Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 2-nji awgusty, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatda uçara göýberilmedik raýat öz janyny kasetmäge synaşdy. Balkanny büdjet edarlarynyň din jarystaky işgärleri meýdanaky mezuri işlere çekilýär. Marda awtolog saýlaryny satýan Kuzus dükkanlar köpçülükleyin yapırlı ve beylek tedirikler. Odali son kavarlar dinleyen. Olarılın hizmen yoksun anı urvan tans ediyen. Orsiyet ile günvatarın arasında geçirilen köpçülükleyin tutsu alışçalışı varada kavarların arasında Azat Avrupa Azatlık Radyosu'nun prezidenti jurnalist Alsu Kurmaşva'nın türmeden boşadılacaktığını aitti. Abasa, Britan havar seri istelerinin bir neçet Heather Kuvalt'ta Orsiyet'in Abasa'nın ve beyleki yurtların arasında köpçülükleyin tutsu alışçalışı'nın geçirilenliğine diyarlar. Son günlerde 9 tövörü Rus aktivisti ve bir Amerikan raýaty birden Orsiýetiň türmelerine saklanýan ýerlerinden başga ýerlere göçürilýär. Abasa türmelerine saklanýan bir näçe rus tutsagy türmeleriň maglumat bazasyndan ýitirmeli. Bu ýagdaý Russiýanyň Abasanyň we bir näçe Ýewropa ýurdunyň gatnaşmalaryna uly tutsag alys salsy baradaky çaklamalaryň öňe sürülmegine alyp geldi. Washington, Moskwada ýa-da beýleki ýerlerde hiç bir hökümet işgär tutsaglaryň çalşylmak mümkinçiligi barada edilýän saklamalara düşündürüş vermedi. Kremlin Metduva Sekretari Dmitri Peskov 1. Ağustos'ta jurnalistlerin veren soruğuna bu mesele vardı ki hiç bir düşündürüşüm yok deyip cevap verdi. Edilen saklamalarda Adalet Avrupa Adaletlik Radyosu'nun jurnalistlerinin hem adaglalya. Adaletsiz tutsak edilen siyasi tutsakların hususanına alsu ve Ivan Yal jurnalistlerin öz yakınlarına kavuşmağına umid ediyoruz. Jurnalistika cinayetlerle Adalet Avrupa Adaletlik Radyosu'nun prezidenti ve baş direktörü Steven Kapps aýtdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Antony Blinken 31-nji ýuly ABŞ hökümetiniň Gürjistanyň hökümetine berýän 95 milyon dollardan gowrak kömegine ara kesme berilýändigini aýtdy. Blinken bu ara kesmäniň Gürjistanyň hökümetiniň demokratiýa garşy hereketleri we Ýewropa Birleşigi hemde NATO agdalyk kadrlaryna laýyk gelmeýän galp beýanatlary bilen baglanşyklygyny aýtdy. Hökümete verilen kömege ara kesme berilse de Birleşen Ştatlar Gürjistanyny demokratiýany, kanunyň hökmranlygyny, garaşsyz medeniýeti we ykdysady ösüşi puwtulandyrýan maksatnamalary we çäreleri gollaw bermegini dowam etdirer. Ýewropa Birleşigi Gürjistanyň Gorunmak ministrligine berýän kömegini 9-njy ýulda döndürdi. Rusiyanın Korunmak Ministerliği 31. yılı merkez ve günorta harbi tarafların katnaşmağına taktiki yadırı raketi türgünleşiklerinin sonki 3. tapkırına başlandığına etti. Bu türgünleşikler May ayının ayağına başlanıptı. Ministerlik şol vaqt maksadın Ukrayna serhedinin kolayınaki taktiki yadırı güyüşlerinin tayyarlığını yokorlandırmaktan avarattığına etti. İlkinci iki tapkırda bu türgünleşiklere Rusiyanın Leyling Radko Günörtü harbi tarapları şeyle de Belarus'un yaralı güçleri atmıştı. Abasa'nın Türkmenistan'a tede verilenen adattan nasır ve dolu ıhtiyarlı ilçisi Elizabeth Ruth Çarşenöğünü Prezident Serdar Berdi Muhammedov'a anan çıkartını oluşturup Türkmen yolbaşılarına Abasa'nın Prezidenti Joseph Biden'in İngov arzularını yetirdi ve öz yurdunun deyap olan dostluklu devlet arak atmışlıkları putolanırmağı kazıklanma bildiriyenliğini tasdikledi. Türkmen prezidenti hanım Elizabeth Rudy yokor diplomatik vazife bellenilmegi bilen gutlap, onu işinne üstünlük arzu etdi we Türkmenistanyň özara düşünüşmek, hormat goýmak, ynanyşmak görelgeler esasında iki taraplaryň gatnaşyklaryň giňeldilmegine uly ähmiýet berýändigini aýtdy. Türkmenistan aviakompaniýasy şu ýylyň 27-nji oktýabryna çenli amala aşyrjak halkary uçuşlarynyň täze meýilnamasyny mälim etdi diýip Türkmen medeniýeti habar berýär. Täze meýilnama laýyklykda aviakompaniýa dünýäniň 12 sany uly şäherine uçur gatnaşyklaryny amala aşyrar. Şeýlelikde hepdede 2 gezek Dubai, Jeddah, Pekin, Bangkok, Ho Chi Minh, Kuala Lumpur, London, Main oýunaky Frankfurt, Milan uğurlar boýunça uçar gatnaşyklary amala aşyrlar. Hormatly dinleýijiler, siz soňky